Campus FM jipprezenta Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-program Father Joe Borch u Professor Marian Lauri.
Jien Father Joe Borch imkien mal-kollega tiegħi Professur Marian Lauri nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Program li huwa sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation u llum ħan ippruvaw neżaminaw ftit frażi li kemm il-darba nisimgħu. Ngħid jiena biex nuri l-bias tiegħi li sfortunatament kemm il-darba nisimgħu qed jinvaduna. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna magħna l-Dr. Dr. Martin Kassar, nsellimlek din il-Kummissarju frisk
tal-frisk.
U miegħek nixtieq nitkellmu aħna dwar din ir-realtà f'Malta. Ma qabel nitkellmu fuq din ir-realtà f'Malta. Meta ngħidu kummissarju tar-refuġjati, x'jagħmel, x'tagħmel inti, x'inhu x-xogħol tiegħek?
Mela l-ewwel nett anke tal-istedina fuq dan il-programm tagħkom. Tieni nett bħala kummissarju u bħala uffiċċju tal-kummissarju tar-refuġjati aħna nilqgħu l-applikazzjoni tal-protezzjoni tal-azil, neżaminaw kull applikazzjoni u għar niddeċidu jekk din persuna għandix tieħu protezzjoni, li ma tip ta' protezzjoni skont l-ambiti tal-liġi. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma ċari, jħorġu mill-liġi stess u għandna kemm konvenzjonijiet internazzjonali kif ukoll liġi Maltija li titkellem dwar x'tip ta' protezzjoni għandha tingħata.
Meta tajt protezzjoni, eżattament, xi tfisser?
Mela, meta aħna għandna bniedem li jitlaq minn pajjiżu, da jissejjaħ migrant. Meta dal-bniedem jispressa x-xewqa li jrid jagħmel jitfa' l-applikazzjoni għal protezzjoni, dal-bniedem jisir asylum seeker.
Meta tajt imma japplika l-protezzjoni jiġifieri jkun irċibqa' Malta.
Iva. L-applikazzjoni jekk issir Malta, dak il-bniedem imbagħad jibda jkollu protezzjoni f'Malta, so to speak. Ġifieri da jkollu protezzjoni mogħtija li ilu minn l-uffiċċju tagħna skont liġijiet Maltin fil-pajjiż tagħna. Ovvjament ikun jista' jsifer jekk jibbenifika minn ċertu protezzjoni bħal refugee status jew subsidiary status, però mhux kull tip ta' protezzjoni mbagħad tista' talilek dan ir-limit, jiddependi.
Mela ejna rom minn huma dan nies, qed ngħidu l-ismijiet, imma qed ngħidu labels nagħtu lin-nies, taħt nitkellmu fuq nies.
Aħna nippreferi nikkjarifika li mhux nagħti label lill-persuna, nevalwa s-sitwazzjoni tiegħu minn xiex telaq tip ta' ħajja, tifhem, u mbagħad il-label tingħata għal tip ta' protezzjoni.
Ferena, fekk iridu titsejħilhom xi ħaġa.
Eżatt.
Intom ma sejħulhomx kif kienu jsejħulhom il-gazzetti għal ħafna żmien klandestini.
Le.
Jew illegali, qed tifhem anti daw il-labels li jingħataw huma labels li jgħinuhom.
Eżatt.
Ma ejja naraw min huma daw biex jien ġejt Malta u għad li kien nixtieq insir refuġjat. Biex inkun refuġjat. X'irid inkun?
Okay. Mela, ġeneralment meta bniedem jasal Malta ma jgħidux x'tip ta' protezzjoni jridu, kemm jgħidu jridu protezzjoni sewwa. Hemm min ikun jaf fuq tipijiet diversi ta' protezzjoni, hemm min anke ma jafx. Issa, meta xi ħadd jiġi moti il-protezzjoni ta' refuġjat, ġifieri dan il-bniedem jiġi mhux biss jiġi minn sitwazzjoni biex ngħidu konflitt ta' gwerra, ta' sitwazzjoni fejn int ma tistax tgħix bħala bniedem.
Ma jkunx safe pajjiżu.
Ma jkunx safe pajjiżu. Però hemm manka elementi ieħor li tiġi elenkata ma dak il-bniedem ma dak l-individwu. U da jgħidulu risk or fear of persecution.
Jiġifieri mhux biss għax hemm il-gwerra fis-Sudan.
Le.
Imma għax hemm il-gwerra fis-Sudan u jien kont nikteb kontra
l-gvern.
U allura li qed jippruvaw jaqtgħu l-rasi.
Ekku. Da il-raġunijiet li ħalla aħna nistgħu nagħtu dan l-istatus ta' rifuġġat huma ikkjarati fil-liġi, ġifieri m'hemmx there's no room for doubt. Però meta bniedem imbagħad ma jkollux tal-element individwu, hemmhekk xorta jiġi moti protezzjoni, però subsidiary protection. Ġifieri jkun
tikkonsisti fil-konkret.
Fil-konkret, ġifiri, pala livell ta' protezzjoni, għalmin qed jismana u forsi biex jikklarifika f'moħħu, hija livell inqas minn dak ta' rifuġġat. Pala rifuġġat jkollok id-drittijiet kważi bħal ta' ċittadin ta' dak il-pajjiż. Però subsidiary jkollok ftit livell inqas, jkollok drittijiet għall-social services biex taħdem legalment, biex tibqa' ġo Malta li ma tiġix arrestat. Però id-differenza tkun li meta dik is-sitwazzjoni ġo pajjiżek
Tmur
l-aħjar, allura mbagħad dik il-protezzjoni tiġi revokata.
Jiena nemmen li meta nsibu kelma għal xi ħaġa nibdew nifhmuha. We anchor it.
Yes.
Meta ħadd mhux refuġat imma għandu subsidiary protection, hemm xi kelma li tiddiskriviha għax naħseb importanti li nsibuha din il-kelma.
Naqbel miegħek, però sfortunatament dak jibqa' bniedem ta' protezzjoni sussidjarja.
Mela ok, ħanibdew dak li għajdu n-nies. Mela daw jiġu, jiġu kumdita tagħhom, jiġu għax iridu, u aħna mbagħad inħallsulhom l-edukazzjoni, l-isptar, imorru l-isptar fil-kju jaqbżuk.
Daw xi għajdu n-nies.
Dak xi għajdu n-nies, qed ngħid xi għajdu n-nies. U inti qed timlina b'daw n-nies. Sewwek.
Mela, biex inserraħ il-moħħ tal-Maltin. Aħna ġeneralment qatt ma jkollna, anzi aħjar ma ngħidx ġeneralment, però aħna meta nħarsu li l-każijiet u l-każijiet li nhar jien, ma jkunux ta' nies, ma jkunux ta' sitwazzjoni ta' nies li jiddeċidu li jiġu hawn għall-arrieda. Qed nitkellmu fuq gwerer, qed nitkellmu fuq nies li ma jkollhomx il-possibilità li jagħmlu lajxin ta' ġurnata biex jisostnu l-familja tagħhom. Aħna qed nitkellmu fuq dawn nies, nies li vvjaġġaw mal-Mediterran imħabba l-gwerer. Issa, nonostante l-fatt li hemm kollox ġifieri is-sitwazzjonijiet mhumiex żbieħ, xorta l-kriterji huma definiti fil-liġi. Ġifieri aħna anka għal dawk in-nies li sfortunatament f'pajjiżhom m'hemmx possibilità li daw jagħmlu għejxin tajjeb ħafna, xorta aħna mbagħad iridu nqisu ir-rimit tagħna bħala protezzjoni. U aħna protezzjoni pereżempju economic migrants biex se ma jaqgħux dawn it-tip ta' protezzjoni.
Meta tajt economic migrants x'edin ngħidu.
Huma nies li jitilqu minn pajjiżhom għax ma jistgħux jgħix jkomplu jgħixu hemm u jagħmlu ħajja.
Imħabba il-finanzi.
Imħabba il-finanzi, imħabba s-situazzjoni, imħabba temp. Għandek pajjiżi fejn għandhom.
Innuqas ta' ilma ġifieri hemm mhux fa' kbira.
Mhux fa' kbira, ma jistgħux jħadmu l-liqi.
Imma intom dawk ma tiqsuhomx refuġjati.
Ta' mhux jien. Il-konvenzjoni, il-definizzjoni ma tikkoprix dawn.
Aw qed nitkellmu aħna fuq fenomenu. Li mhux tal-bira imma daw l-immigrazzjoni kienet eżisti mijiet ta' snin ilu għaluf u fid-dinja llum għandna miljuni.
Il-bniedem dejjem twieled bħala migrant. Aħna dejjem bħala bnedmin jekk tħares lej.
Anke lejn l-istorja ta' Malta.
Anke lejn l-istorja ta' Malta. Aħna dejjem konna il-bniedem.
Dejjem imuri fittex.
Dejjem imuri fittex l-annimali u l-xejjex.
Issa, ok, ma dawnu differenti. U għanna miljoni fid-dinja, forsi sajdin li xaġa fuq situazzjoni fid-dinja tal-refuġjati.
Ekku, dis-sena waslu mal 300,000 bniedem ġol Italja u l-Greċja biss. Ġur, f-2016, din is-sena, qed nitkellmu fuq dawk in-numri. Sfortunatament, għanna records li għajdu li mietu ma 3,500 fil-baħar.
Dis-sena.
Iva. Ija.
Ok, insemmejt 300,000 l-Italja.
U l-Greċja.
U l-Greċja, ok, numri enormi. Ma biex nkun realisti ġiedu najdu wkoll li għax dawk kienu f'qar da' refuġjati, li l-fqar huma li iktar jieħdu ħsieb li l-fqar, għax il-Ġordan għandu ħafna iktar minn 300,000, għandu miljuni. U m'għandux ekonomija b'saħħ. Ma
minna mistoqsija, ikunu f'qar daw, jew they are the lucky ones li għandhom il-mezzi li ħalsu l-xi nies biex iwasluhom minn A sa B.
Mela, they are not only the lucky ones li jkollhom il-finanzi biex jaslu ġifieri mal-maxtut Ewropej. They're also the lucky ones li qasmu s-sub-Saharan desert u ma nqatlux. Dawn huma hemm ħafna nies li ħadd ma jaf kemm pala records li jimutu qabel ma jaslu lej il-Libja lej xipport fej jistombat jikomplu l-vjaċ taħħom. Ġifiri, dak il-lat hemm ġa sens ta' mhux kulħadd jkollu din l-opportunità. Bħala flus, ġeneralment qed naraw single males.
Il-profile
kien meta konna nirċievu irregular boat arrivals. Dejjem kienu ġeneralment kienu jkunu single irregular males, għax daw kienu jkunu nies li l-familji tagħhom kienu jinvestu fihom bħala l-uniku iben l-iktar wieħed b'saħħtu li ħanibatu aħna l-Ewropa ħalli forsi jinnexxieru jsostni l-familja tagħna minn hemm.
Fin-news isemmu ħafna nisa tqal. U tfal taħseb li qed jintużaw daw meta isemmuhom fin-news biex ibidlu l-opinjonijiet jew vera jkun hemm nisa tqal u tfal.
Li tkun vera m'għandix dubju, jiġifieri li hemm nisa tqal u tfal. Però naħseb ir-reazzjonijiet li daw il-kummenti qed jieħdu min-nies huma ta' ġiex kategoriji, ġifiri hemm min qed jgħidlek jasra. Jasra tfal mara tqila, ma jistax ikun iridu nagħmlu xi ħaġa dwar. Hemm min qed jgħidlek qed jużaw is-sistema biex iktar jkollhom ċans jiġuaw jieħdu protezzjoni. Jiġifieri hemm ġiex aspetti sfortunatament, hemm ġiex reazzjonijiet għal dan is-senarju.
U kieku jkollok tajt li ma huwa li żied strong.
Fil-poplu Malti.
Jinna se biżiet il-negattif, mill-li nismajim, ma nafx imma forsi inti fil-pozizjoni tijak iżiet u tkun tinta għammanis.
Għalajlek, l-iktar ħagġa li nistanara u li jemm il-biza.
Biza.
Li jemm il-biza, li jemm il-biza li jemm.
Aħna umma, umma ma nafuħomx.
Umma ma nafuħomx.
Joħduna pajizna.
Għaj, jissa ħatmu għet jgħamil il-ċeks propju fuq il-fema dejjem, għal-net najtjen.
Xaħsbunnis
li mumiex qed jisiru biżejjed ċeks fuq dawn nies biex nkunu nafu aħna minn huma. U kif qal sew qabel qed jinvaduna, hemm dik il-mentalità li qed jinvaduna.
Ok, ejn nitkellmu ma' Mekonnen Birħane. Nisellimlek.
Hello.
I don't know that I pronounced your name quite well. Mekonnen Birħane.
Mekonnen Birħane, yes.
Okay. You have been living in Malta now for a number of years. In fact, this year you graduated from our university with a BSc in Earth Sciences.
Congratulations.
Congratulations.
So you are a success story from that perspective. So where did you come from and why did you leave your country?
Yeah, I'm from Eritrea. My name is Mekonnen Birhane, as you said, and I'm Eritrean. And as you know, I hope you know about Eritrea. We have a political crisis, and I was a student, 16 years old, and I was asked to go national service. National service means anyone who graduates from his or her A levels should go to national service to.
So working in the army.
Yes, and then I didn't obey for that thing because if you go to national service, then you have to stay there for your life. And then I escaped, it was 2003, and I went to Sudan, and from Sudan to Libya, and from Libya I came to Malta on August 2003.
Okay, so let me play the devil's advocate.
Okay.
You are in your country, and your country needed your service as a soldier, and you refused to give it, so if everyone does what you did, then your country will be...
Yes, I was underage. I was 16 years old. So
when they wanted to take you in the army?
Yes, and then I didn't accept the request to go. Mm. In fact, I was going with some friends by van, and then I escaped from a restaurant when we take a rest.
So you started your journey when you were 16?
Yes, yes.
And you were alone?
Well,
from your family, I mean.
Yeah, no, I'm alone.
And how did you come to Malta? How did you arrive in Malta then? You were in Libya, you come from Libya by boat?
Yes, by boat, yes.
And what was your experience in Libya?
It was difficult. Libya, as if you hear, it's not a democratic country, and it was in the Muammar Gaddafi's regime, during the Muammar Gaddafi's regime. And
in which year approximately are we talking about?
From 2004 to 2005.
Okay.
1 year. Okay. Year time. And it was difficult. In fact, I was trying to go to Madra'a. We call it Madra'a. It's where the smugglers take you to give you a chance to go to cross the Mediterranean Sea.
Mm-hmm.
And I used to try several times, then,
but you have difficult. To pay them a lot of money, I think.
Yes, of course. Yes, of course.
So and you were on this boat and you landed in Malta.
Yes.
Was the plan to come to Malta or to go to Italy?
No, my dream was just to arrive into Europe.
Mm-hmm.
It will be Malta,
whichever country in Europe which gives you freedom a chance to live decently.
Yes.
So you came to Malta, and what happened when you came to Malta, when you landed in Malta? How were you treated?
As soon as I arrived to Malta, then I was detained because I'm illegal immigrant.
Mm-hmm.
It's everywhere, not in Malta, just in Malta. I was in detention for 1 year and a half, and then I got my freedom in 2007, I think.
You applied to get that?
I applied to get Eritrea because I am an Eritrean. Suppose I should get at least subsidiary or refuge as soon as I arrived in Malta. But my case, even till now, the reason my case was not accepted and I was rejected. I'm temporary humanitarian.
Okay, so that gives you some kind of protection.
Subsidiary protection, right?
So,
yes.
It is
my problem till now is the temporary humanitarian.
Okay,
I'm happy in Malta to be
exactly,
in Malta.
But you
I'm
have the temporary humanitarian protection, yes, okay.
Yes.
How did the people treat you when you went out from detention?
Yes,
when people meet you in the streets, when you tried to live somewhere, to rent a house or something, well, how were you treated?
Yes. No, I'm happy in Malta. I'm happy. In fact, I started school because of that. As soon as I got my freedom, I got a job in Primera Hotel in Bijuba. And from the manager up to the housekeeping, they were so kind and lovely staff. So I was really happy. In the
so who encouraged you to start a course at university?
That's a good question. Because I'm in Santa Venera now, and it was my dream to start school.
Yes, Santa Venera, let me try to clarify. There is a residence there run by the religious, the Missionary Society of St. Paul, and you are living with them.
Yes.
Uh-huh.
And that's why I got it from the Immigration Commission, from Father Bella, if you know him.
Father Bella, yes, we know him.
Yes, Father Bella has offered us, because as soon as I got my first baby, we have a problem with his health problem, and we have another case as well. And he offered us the house, and our carrier in the house of Santa Venera, her name is Miss Rose Samut, motivated me to go to school to study. As soon as we know each other, then she said, if you go to school, you will be successful, so you have to go to school. And then I tried to go.
Did you feel discriminated against when you were at university? Or were you treated like any other student?
No. My teachers, they love my teachers. I love my teachers. And, personally, I don't remember any negative effects. I remember only the positive effects, and I'm happy. And the university, in fact, I feel I'm included in the university, and I always say my university, because I got everything what I need, what Moses gets.
You present a very positive story, but is it the story of the other Eritreans, you know, or there are also difficult stories beside your success story?
Because to say this, if I share you my story, it's personal story. I don't know others.
Mm-hmm.
that me personally, I knock every office. You know, they know me at administration office, Minister of Education. They know me at university. They know me Nashar, Joanne Cotton Higher Secondary School. They know me everywhere because I knock. And they are so kind, lovely, and I love them, and they love me.
Okay,
that I know. It's my story. I don't know.
Fair enough. So, okay, thank you very much for sharing with us your experience. Dr. Kassar, di a success story. Senti, kummissarju u tajdli nfeċi xoltija kull li tara min jinata status jew ma jinata status. Minti, u koll għandek esperjenza vasta ħafna f'dan is-suġġett bl-esperjenza tiegħek li kellek barra.
Fil-fatt xtaqt insaqsik, qabel ma sirt kummissarju, kellek esperjenzi ma' refuġjati?
Iva,
b'xi mod?
Mela kont naħdem iktar mod akademiku mill-inak li nagħmel issa x'kont il-head tal-IOM, l-International Organization for Migration, propju qabel dan ix-xogħol kont ħeder uffiċċju għal Sente u Nofs, u f'dak il-kamp nagħmlu ħafna proġetti. Ġifieri bħala uffiċċju għal ir-rwol tiegħi kien li nara l-bżonnijiet tal-pajjiż u tal-migranti u nikkrea proġetti li f'xi mod jista' jibbenefikaw lil kulħadd.
Ġifieri tista' tgħid inti kont fuq iż-żewġ naħat jew
kont
fuq in-naħat jew issa ta' fuq din hawn u żgur li tgħinek naħseb dik l-esperjenza.
Tgħin żgur li tgħin għax tiftaħlek moħħok għal ġiex aspetti. Ġifieri jiena m'iniex bniedma li ġejt minn background wieħed u nara biss aspett wieħed, laqgħa xejn, ġifieri jien nista' nifhem l-għala n-nies għandhom bżonn jitilqu minn pajjiżhom. L-għala jiddeċidu jiri jitru, jekk jien inkun dik is-sitwazzjoni, x'aktarx l-istess ħaġa ħa nagħmel, jekk jien għandi biża ta' protezzjoni għall-familja tiegħi, probabbilment l-istess ħaġa ħa nagħmel. Jien meta nara mara jew tqila jew mara l-għar ħaġa bit-tfal iż-żgħar li tgħidlek nippreferi nitla' fuq dan il-vapur
u
nieħu riskju għax naf li hawnhekk hemm
risku. Tisma' ħafna stejjer u l-istejjer kollha mhumiex ta' suċċess.
Le.
Bħal ta' dan.
Le.
Juri kun hawn stejjer li.
Sabiħ li anke ngħidu però li hemm ħafna stejjer ta' suċċess.
Tajjeb ħafna. Imma il-biżgħat li juru n-nies il-Maltin. Mhux il-Maltin biss, qed naraw movimenti kontra l-immigranti minn nies estremistri bħal Orban f'Ungarija, il-Ġermanja li tant kienet miftuħa hawnhekk. Għamu koll, tajt dawn huma biżgħat kollha fil-vojt li hemm xi bażi għalihom meta jgħidu qed jinvaduna, meta qed jgħidu qed daw
jieħdulna
xogħolna is-servizzi soċjali tagħna ħajfaqruna, daw għandhom raġun in-nies jew m'għandhomx raġun.
Diffiċli li tajt ċarutont li għandhom raġun jew li m'għandhomx raġun. Il-biżgħat naħseb li jiġu mill-fatt li n-nies jħossu li ma jafux minnu dieħel f'pajjiżhom. Teknikament dakwar responsabilità tal-gvern. Nkunu nafu minnu dieħel f'pajjiżna, ġifieri qatt ma nista' ngħid li ma jkunx hemm bżonn għal kontrolli li jsiru u li jkun hemm aċċertezza għal dak li qed jgħid il-persuna wiex veru jew le u wiex verament minnu jew le. Però fl-istess ħin iridu anke naraw mill-aspett uman daw in-nies minn xiex telqu, għaliex telqu, u x'għandhom ġifieri għal xi qed jistaqsu l-protezzjoni, ġifieri daw mhumiex ġejjin hawn bħala holiday, ġejjin hawn għax.
Ma xi kemm hawn hawn Malta?
Diffiċli tajt għax m'hemm statistiċi preċiżi.
Bej wieħed u ieħor, hemm tagħmlu estimuntom.
Bħal uffiċċju ma nagħmlux, nippreferi ma nagħtix għax m'hemmx ebda rekord. Ġifieri da għandek ħafna anke movement fl-Ewropa. Dan għadu għaddej sal-lum, ġifiri biex nati jesmu, pero qed nitkellmu mal.
Mijiet or jew eluf?
Eluf.
Ok.
Issa, wieħed mill-postijiet li f'Malta għandna Open Center. U għal-Marsa, u aħna qed nippruw nabdu issa mas-sindku tal-Marsa, is-Sur Francis De Bono. Meta ngħidu għax il-sinjur li kellimna qabel, ma jkun hemm bil-ħane dak tkellem dwar detention. Imma issa daqed nitkellmu dwar open center. Il-differenza bej detention u l-open center x'inhi?
Detention meta bniedem ikun miżmum hemm mill-istat skont ir-regoli tal-istat tar-raġunijiet li jiġu motija dak il-ħin jew biex isir clear.
Ixu arrestat.
Mhux arrestat.
Imma qiegħed fi spazju ma jistax joħroġ.
Ma jistax joħorġu.
No,
le, so, ale, jek, jisu jgħat fħas.
Open center, jista jitħol joħroċ, għandu anka jirrispetta regoli stess tal-open center, pero u ektar pala residenza. Jitajn li dawk il-nis li mandomx il-medzi forsi dak il-moment li jiexu għedhom.
U Malta għanna diversi n-immaġin open center. Fuq l-linja għanna maħna l-Sur de Bono, kont qed nitturġi Sur de Bono inti bħala sindku tal-Marsa fejn għandkom Open Center. Issa, inti sindku, inti naturalment għandek l-interessi tal-komunità tiegħek tal-Marsa. Da l-Open Center, x'impatt għamel fuq il-Marsa u fuq in-nies tal-Marsa?
Hekk ngħidu bħala responsabilità bażikament, għandek responsabilità tagħhom ukoll. Li ma tistax taħrab mir-responsabilità li għandek kemm tal-residenti. Kif ukoll taċ-ċentru miftuħ li għandek fil-Marsa. Minkejja li m'għandekx l-awtorità biex ikollok responsabilità tiegħu. L-impatt kbir li ħalla bażikament fuq il-lokal tagħna kien. Li l-ewwel net ejja naraw 6-7 snin ilu da ma li ġi ċ-ċentru miftuħ hawnhekk, intefgħu eluf jomijiet fih, mingħajr biss laqas kienu jafu. X'inhu huma l-obbligi tagħhom lejn il-lokalità. Jew l-obbligi tagħhom lejn l-erja jew lejn ir-residenti. Li qed jitqawhom fil-lokalità tagħhom. In-nies tagħna qatt maħduha kontra tagħhom għax jirraġunaw x'inhi il-problema. Ir-reazzjoni tan-nies hija.
Meta tajt tan-nies tan-nies tal-Marsa.
Għan-nies tal-Marsa, ovvjament. Għan-nies tal-Marsa bażikament meta kellek inti millu malada, popolazzjoni li hekk żgħira u anzjana li mdorrija għal ċertu kwiet sabet ruħha belf tal-inqas żieda fil-popolazzjoni tagħha. Kultura differenti.
U daw kienu minalija kważi kollha rġiel daw?
Ir-rġiel dejjem kienu jkunu.
Għalhekk, x'inhom hemm differenza bejkom u ħalbalzan pereżempju.
Ħalbalzan huwa fuq skala eżgħar. Ħalbalzan huwa fuq skala eżgħar.
Għalhekk.
Imma il-ħażin li ġara, li meta inti kellek ċertu ammont ta' persuni b'kultura differenti. Unżammu għal sena u nofs jew sentej taħt detenzjoni m'għamlulhomx lezzjonijiet għall-argument x'inhi. L-obbligu tagħhom lejn il-pajjiż li qed jilagħhom. Għax ankun ċart ikun kun jiena jekk insaqsik, isma' inti taf x'inhu huma regoli dal pajjiż, jekk inti ġej biex toqgħod hawnhekk jew qed tuża dal pajjiż, trid tkun taf ir-regoli tiegħu u trid taċċettahom. Ma tistax tmur ġu pajjiż ieħor inti u ma taċċettax ir-regoli tiegħu. Anzi, parti mill-kondizzjonijiet kif kun jiena nagħmilha, isma' inti jekk trid tibqgħu. Taċċetta dan il-pajjiż u l-regoli tiegħu.
Inkun korrett li ngħid li hu kellek tagħmel referendum fost in-nies tal-Marsa, il-maġġoranza jgħidu aħjar mingħajr l-Open Center milli bl-Open Center?
Jista' jagħti dak il-lok, jista' jagħti l-lok.
X'impressjoni għandek inti?
Jista' jagħti dak il-lok għandha parti tort minnu l-midja wkoll.
F'lim sens?
Għandek f'liema sens. Għax l-impatt enormi li tħalli l-midja. Ta' kull meta titħol dajsa jew jidħol ajruplan jew jidħol xi jidħol bl-immigranti. Awtomatikament qed inwasslu messaġġ fuq bażi nazzjonali. B'mod ħażin. Aħna ma nwasslux dak il-messaġġ li daw in-nies forsi jinħtiġilhom għajnuna. Aħna nwasslu messaġġ għax daħlu 100, daħlu 200, daħlu 300.
Kważi dejjem meta nisimgħu fuq news barra meta jidħlu Malta wkoll jekk jiġri xi ħaġa ħażina. Meta jiġi xi ħaġa tajba, per eżempju, iżjed kmieni kellimna lil xi ħadd li mnexxielu jidħol l-università u jispiċċa degree fl-Art Sciences BSE. Imma l-midja donna iżjed issemmi negattiv taħseb li wek.
Huwa fir-realtà u fir-realtà l-awtorità Maltija fl-imodi kellha ċ-ċans kollu, kellha ċ-ċans kollu biex l-integrazzjoni tibdija bil-mod. Meta kienu bil-ftit. Imma daċċans qatt ma ħadetu. Ġifieri jista' dejjem falfret mir-responsabilità tal-integrazzjoni vera. Għax għandek ammont minnhom sostanzjali, ma jista' jmorru mkien assolutament daw. Imkien. Daw al-barra me Malta u man-known persons. U għallura inti għandek bil-forċertu għamon tjeb għalekaw. Li għet jiġri u kol, għet jiġri sfruttat il-lum, mux il-lum bizdejjem, li tikri l-on post, kamra wahda ġu garax, jew ġu remissa. U f'dan il-post laqqa sempliċmenti kollu il-facilitajiet neċessarji, għet tisfruttu. U ħadd mu għet jidħol għal dan l-affarijiet li qed isiru.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew li jekk pereżempju l-awtoritajiet konċernati jkunu jafu li xi ħadd kera l-garax mingħajr ma għandhom toilet mingħajr. Ma
jkunu jafu sinjura. Għandek ħajta kellna lihom daw. Jekk inti bniedem krejtlu garax bi 300 euro u 400 euro fix-xahar u dan id-divita l-kera tiegħu bejn 10, fejta jkun naf l-awtorità. Ma tantxu possibli biex kun taf, uħot minnom jitravilja u posta li juħan. Il-ħagġ, anki per esempio Ħwienet, xinu l-problema reali l-lum tal-lokalità tagħna? Għandek ftuħ ta' Ħwienet enormi li daw automatikament qed tattira iktar automatikament tal-ċertu xogħol.
Għal-ċertu negozju. Li qed jiftħu Ħwienet li ibiħaw affarijiet tal-ikel u affarijiet li jżgħu fil-kultura tagħhom.
Kollox ibiħaw. U ma nafx kemm hu bazz sanitarju tajjeb. Għax ma nistax nimmaġina kif ħanut lew restorant jiftaħ li ġu kantina. Ma nistax nimmaġina kif grocer jispiċċa bla ħenijiet. U jispiċċa jisu bar. Ma nistax nimmaġina kif jiftaħ lek barbier u jispiċċa l-istess ħaġa jisu bar. U bla ħenijiet ma jeżistux ħenijiet. Apparti kollox tittara li ma vizzi qed jaqgħu. Qed jaqgħu fil-vizzi ta' droga, anku nofer, l-att kriminali ma kibirx fil-lokalità tagħna. Jiġifieri minkejja kollox, ma tajx qed tara r-rata ta' kriminalità ġdidet minn.
Jiġifieri din perċezzjoni li għandhom ċertu nies li fejn jkun hemm daw jiżdieq ħafna ser, jistgħu.
Għandna jdek, jekk għandek massa ta' nies, sa jkollok ċertu problemi bil-fors.
Speċjalment jekk qegħdin f'post wieħed kollha flimkien post żgħir.
Ma ngħidlek dan li qed jiġri bażikament li jkunu żbok li jkollhom il-ħwienet tagħhom, fil-ħwienet m'hemmx biżejjed sejt inkapaċiti biex jilqgħuhom ġewwa, allura awtomatikament jixtru l-bottijiet tal-birra u ħaġa oħra u jużaw it-triq next step tagħhom fejn jsorġu. Id-dwejjaq tan-nies tagħna huwa l-istorbju li għamlu mingħajr ħinijiet għax il-lingwa tagħhom twassal ħafna.
Jitkellmu jgħidu.
Jitkellmu jgħidu.
Aħna ma niftehmu.
Anki aħna jitkellmu jgħidu, ta' ġifier mhux qed ngħidu ma jitkellmu jgħidu, imma il-punt kollu jagħmlu
s-servizz. Iskolta, barra jitkellmu jgħidu jitkellmu ħażin daqsna.
Oh, jista' jkun li le. Isma' jista' jkun li lex ma tistax tifhem il-lingwa tagħhom. Imma il-punt kollu jekk ikollok ħwienet u barijiet li wara li kważi jkun battulhom il-bwiet tagħhom, imma laqgħa s-servizz ta' sanità ma jtuhom ġewwa. Allura tiżaw lek it-triq u qed jiżaw lek il-bibin ta' nies.
Ħaġa li ssir paċe bil-Maltin ukoll ta'.
Ma paċe bil-twielet, bażikament twielet u żviluppa b'dak il-mod. Il-ħażin li jiġri li jiena jkun proprjetarju u rrid nitlaq minn hawn. U jiġri biex nagħmel vendikazzjoni lill-lokalità tiegħi, nikrih lill-persuni li kważi inkontrollabli li tikkontrollhom.
Sur De Bono, biex nagħlqu l-intervista, kieku kollok tagħmel talba li l-min jista' jagħmel xi ħaġa dwar din ħaġa, xi tkun it-talba tiegħek?
Għandna jgħidlek bażikament hemm diversi entitajiet min jista' jabbi responsabilità ta' ħadha. Hemm l-NHCR u l-komplament u l-Sjuriti l-bniedem u dawk kollha li għandhom x'jaqsmu mal-immigranti, anki dawk li jkunu detention centers. Ejjen għal-muħom il-ħajja tembarra.
Xi tfisser meta tajt għal-muħom il-ħajja tembarra? Ġifri il-liġijiet Maltin kif għandek?
Il-liġijiet Maltin huma ferm importanti. Ir-regoli ta' dal-pajjiż huma ferm importanti.
U n-normi kif naġixxu, eċċetra.
U nagħmilek dikjarazzjoni. Dawk tittuqgħod għalihom hawn jew se toqgħod inkella titlaq return home. Jekk jiena mmur ġu post barra minn Malta, l-ewwel ma nsegwi xi li tinsegwi. Il-regolamenti ta' dak il-pajjiż ta' fejn se nasal.
Grazzi ħafna Sur De Bono tal-ħin tiegħek u tal-kummenti tiegħek. Dr. Kassaranna, stampa imħalta tal-success stories, not success stories, bizzat esagerat, kultan da għalilna li ma mażliċ il-kriminalità. Se naturalment intom bħal-offiċċju jisek sakemm jidħlu. Xiġri meta jidħlu intom ma titlux bħal-offiċċju.
Aħna nidħlu fl-istorja meta bniedem jagħmel applikazzjoni għall-ażil. Applikazzjoni ta' protezzjoni u aħna nħarsu. Lej il-fajl tiegħu, kif kont qed ngħidlek qabel lejn l-istorja jgħid li għajt lejn l-interview, lejn dokumenti li jġib u mhux veru u mhux folħod, u nibnu l-istampa ta' dal-bniedem u għandux jikkwalifika ċertu tip ta' protezzjoni.
Naturalment, hemm affarijiet li jkunu faċli għax jekk daġi mill-Eritrea u l-Eritrea m'hemmx gvern għax hemm ġlied vjetat, inti taf li allura żgur għall-inqas jieħu il-protezzjoni temporanja.
Però aħna wkoll inħarsu li għax ovvjament ikollna anke dawk il-każijiet li jgħidu li ġew minn post li jafu li jistgħu jibbenefikaw minn ċertu protezzjoni u ma jkunx minnu.
U l-passaport mhux dejjem ikun magħhom
No, l-passaport mhux dejjem ikun magħhom, jista' jkun li dokument ma jkunx
legali
autentiku, jkun wieħed false. Xi aħna nħarsu anke lej dawn is-sitwazzjonijiet kollha ġifieri mhux kemm bniedem biss jidħol fl-uffiċċju jgħidilna li ġej minn post, jgħidilna li ġej minn post u ma jkunx veru u aħna nemlu nifqu hemm, aħna nagħmlu l-intervju tagħna bħala mod ta' bħala forma ta' checks biex naraw u wiex veru minnu mbagħad niproċedu biex nagħtu pereżempju jes jkun każ ċar jekk ġej mill-Eritrea.
U li ftit lil mill-liġi.
Iva.
Ma rridx intaħlek lill-legalità. Imma inti tkun qed tgħid iva u le. Naturalment, mhux b'kapriċċ.
Ekku.
Skont il-liġi?
Fuq il-livell uman. Għax daw taf li jkunu nies li bagħtew u li ħajbatu. Xi tħoss meta tibda tgħid le mhux meta tgħid iva.
Nista' ngħidlek mhix ħaġa faċli. Mhix ħaġa faċli. Għax inti taf dak il-bniedem minn xi xadda jista' jkun minn xi ħaterġa' tgħaddih bħala kummissarju. Però hemm ċertu livell ta' diskrezzjoni għar-rwol tiegħi, però anke hemm liġijiet li għandna nirrispettaw. Trid issib ċertu bilanċ. Trid iċib bilanċ bej ir-regoli x'jgħidu, l-istorja tal-bniedem, l-importanza għal-fatti li ħarġu mill-istorja tal-bniedem, u mbagħad tasar konklużjoni. Sfortunatament m'aħniex l-uffiċċju li nagħtu protezzjoni. Punt. Aħna uffiċċju li neżaminaw l-applikazzjoni ta' protezzjoni u nagħtu il-protezzjoni skont dak il-bniedem minn xi xadda u l-livell ta' protezzjoni huma.
Għall-uffiċċju taħdmu mal-NGOs għandkom xi kooperazzjoni mal-NGOs jew dak mhux fir-rimit tagħkom rimit ta' ħadd ieħor.
Ma naħdmux per se mal-NGOs fis-sens m'hemmx proġetti, però hemm kooperazzjoni bejn l-NGOs u ma nsib ebda oġġezzjoni li anke dik tissolidifika iktar mal-medda ta' żmien.
Ma'na issa għandna l-Fader Alfred Vella li huwa delegat tal-ISQOF għall-qasam tal-migrazzjoni. Insellim lek, Fader Vella.
Insellem lilek u s-semmija kollha, mistedni li għandek miegħek.
Il-Knisja kienet minn tal-ewwel li bdiet taħdem hawn Malta f'dan il-qasam, għax qisu fi żmien minnhom kellna ħafna xogħol mal-emigranti Maltin li minn Malta jitilqu postijiet oħra. U bad, meta ġie d-dilmewġa, il-raqqini wara l-gwerra, anke wara l-gwerra, insomma, u l-dilmewġa li issa waslet sallum, il-Knisja bdiet taħdem ħafna f'dak il-qasam, pjonir kbir naturalment huwa Monsignor Filip Kalleja. Issa inti għandek ir-responsabilità ta' dan ix-xogħol għalkemm anke Monsignor Kalleja du attiv f'dawn l-attivitajiet. X'tagħmlu eżattament intom ma' dawn il-persuni?
Aħna qegħdin biex ngħidlek għad-dispożizzjoni tagħhom kemm jista' jkun l-iktar li huwa l-uffiċċju miftuħ kull jum bejn mit-8 u nofs tad-disa.
L-uffiċċju għandna qed ngħidu ħdej il-barrakka, bej il-barrakka u Kassilja.
Ekku. Allura dak jagħti servizz diġà kbir ħafna hemmhekk.
Għal xiex jiġu hemmhekk, jiġu għal għajnuna fiżika jew għal pariri?
Hemmhekk jiġu għal kollox, għal parir, jekk għandhom bżonn lodging, jekk biex jagħmlu traveling dokumenti tal-ivvjaġġar, jekk biex jaraw jemni xi xogħol għalihom, jekk biex anke jkellmu l-familjari tagħhom fart twelidhom, għaliex huma ma jkunux jistgħu.
U naħseb anke jekk Dr. Kassar tgħidilhom le, jiġu għandek biex tara x'tagħmel inti.
Ma jiena ma nistax immeri x-xolta Dr. Kassar.
Ma tipprova tgħinhom u tikkunslhom qasa jgħidilhom.
Le jiena dejjem ngħidilhom meta jkun hemm xi bżonn li nintervjenu mill-aħjar li nistgħu, però żgur ma nistgħux neċċedu dik li hija liġi u prassi, mhux hekk?
Ecco,
allora, okay. Allora, aħna però dejjem ninterċedu definidu l-bl-Ingis advocacy u advocate on the behalf u ġifiri, mhux hekk, però minnaħa l-oħra aħna kif kulħadd għandu r-regoli tiegħu, iridu nżommu r-regoli ħanejdulhom hekk tal-espressjoni tal-logħba, tal-ħaġa, mhux veru?
Bħala postijiet fejn tilqawhom. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuqhom?
Mela le, aħna għandna 14 post f'seba' lokalitajiet differenti ġo Malta. Li huma 8 għall-Belt, imbagħad waħda l-Furjana li msida Gwardamangia, Santa Venera u l-ikbar Open Center huwa Balzan. Għandna San Ġiljano.
8 għall-Belt qed tgħid jiġifieri ħafna.
8 djar antiki, eh?
Ejfej, ma daw jiġifieri. Familji, ikunu individwi, kem hemm nies bejn
familji u individwi flimkien, mhux hekk?
Imma daw jaħdmu mbagħad jieħdu ħsieb tagħhom infushom, jew le?
Ekku, ekku.
U daw jaħdmu legalment u jħallsu t-taxxi kollox?
Jaħdmu legalment. X'għad li jħallsu?
It-taxxi bħal ma jħallas ċittadin Malti.
Żgur. Meta jsibu jaħdmu b'mod legali. Kulħadd jista' jaħdem b'mod legali kif forsi. Dr. Kassar, il-Kummissarju tal-Rifuġjati l-ġdid għaltilkom li kulħadd jista' jaħdem fis-sens ħadd huwa impedut li jkollu jew permess tax-xogħol jew inkella.
Imma naturalment dawn ikollu.
Bl-Ingliż għandek work permit jew permission to work. Allura inti tista' taħdem jew jekk tkun pereżempju failed asylum seeker ġifieri inti m'għaddejx mill-proċess, tista' taħdem billi s-sit min iħadmek. Ikun l-sponsor tiegħek u dak allura l-permess jiġġedded bit-tliet xhur tliet xhur.
Ejja nieħdu l-ikbar ċentru li għandkom ma' fader għalfred. Li hu ħall-Balzan, l-ikbar ċentru li għandkom ħall-Balzan għatli. Hemm hekk hemm ħafna familji. Il-feedback tiegħek mill-komunità ta' ħall-Balzan, x'inhu fuqhom dawn in-nies?
Qatt ma kellna inkwiet.
Imma meta tgħid qatt ma kellkom inkwiet jiġifier dak x'inċidenti jkunu nqalgħu.
U xi inċidenti żgħar.
Ma jinqalgħu kull imkien wara kollox.
Eżatt, pereżempju. Najda, per esempio, meta darba għalu ma qed jiġu l-ġrieden, ħannu nżumża l-kelma di eżatt kif kienet. U aħna rajna li mhux minna ħatana, per eżempju, u però aħna wkoll.
L-ġrieden ħabba li hija minn nies mill-Eritrea.
Le, peress li jkun hemm ħafna nies, allura jkun hemm ħafna iktar
rabbiex u
xek dik. U allura aħna disinfettajna kullum kien, mhux hekk.
Il-familji jkunu minn post wieħed, pereżempju kollha Eritreani jew ikunu minn post differenti.
Le, bħalista għandna ħafna differenti anzi.
U anki hemm parroċċa issa li hemm dak il-patri ortodoss Koptu li jkollhom il-qudies għalihom il-Belt ngħid sew.
Ekku, San Ġabbu.
Liturġija ma tispiċċaqax it-tliet sigħat jiġifieri.
Ekku. Le, ma però hemm ukoll Abuna Paul, jiġifieri Patri.
Dal dak qed ngħidlek hu.
Le, dak mhux Patri Paul tal-Belt.
Il-Belt
huwa Padre Solomon. Eritrejn. Li ħareġ Egizzjan li għandu wkoll.
Dak kont intervistajtu jien eħe.
Eħe, il-Knisja li qed jieħu ħsieb minn Ħażebbuġ.
Iva. Ekku. Dak kien dak interessanti, dak meta intervistajnu kien qal li għala hemmhekk bagħtu patri mill-Eġittu mhux qazzis. Għalli differenza qed hawn, għalli għax il-patrijiet ma niżewġux. Għalli allura jkunu qed iridu jieħdu ħsieb wieħed biss. Għalli kieku bagħtu qassis kien ikollu l-familja miegħu.
Ekku, jkunu
kollha l-ekonomija f'kollox titħol anke bir-reliġjon.
Salman huwa miżewġ di fatti.
Dak li hemm il-Belt. Issa, Fader Vella, ftit ilu, ftit xurilu, il-Papa kien għamel appell biex kull parroċċa fl-Ewropa tilqa familja. Għaw Malta, kemm seħħedi?
Aħna meta din il-Papa għamela f'Settembru tas-sena l-oħra, Settembru 2015. Kienet ġejja wkoll is-sena tal-ħnina. U aħna dejjem ħeġġejna. Komplejna nħeġġu biex nagħmlu anke proġett fis-sena tal-ħnina. Parroċċi daħlu f'dik il-proġett li ngħidu nilqgħu il-barrani xier bħalista mandi xezat kuddini, għax minix l-uffiċju, jidi li jem 14 il-parroċċa per oħrajn li taw kontribuzzjonijiet finanzjari biex jitru f'dan il-proġett.
Imma ħna qed ngħidu li hemm ħafna parroċċi li ma daħlux f'dan il-proġett.
Hemm ħafna parroċċi li ma daħlux ukoll iva.
Li hija ħasra kbira għax dan għal il-Papa, għal l-Isqof.
Imma
ma tistax tisforza vera. Trid tipperswadi u forsi iżjed mingħaddi żmien iżjed l-idea tkun aċċettata.
Imma biex inkunu fair ukoll, jiġifieri aħna konna tiġa qabel għal il-Papa bħala Knisja u Malta. Konna tiġa qed nagħmlu ħafna ma' ħafna.
Aħna bir-riżorsi limitati li kellna. Kif attinti fil-bidonet? Issa ta' din intervista li Knisja kienet pjoniera. Naqas l-awtoritajiet ċivili ma kellhom fejn ipoġġu n-nies, imbagħad aħna bdejna ninsistu, narfu u bdejna insomma mmexxu flimkien kemm jista' jkun ħalli jkun hemm dawn il- residenzi.
Apparti li tilqgħu n-nies li biċa xogħol enormi naturalment, ma intom tippruvaw tagħmlu wkoll jingħaf xogħol ta' edukazzjoni tal-komunitajiet insara biex ikunu iktar akkoljenti.
Iva żgur, aħna nippruvaw mill-aħjar li nistgħu kemm anke meta jkun hemm diversi okkażjonijiet nibgħatu anke letteratura fil-parroċċi u nippruvaw kemm nistgħu bil-mezzi tax-xandir. Fil-gazzetti regolari li natu kemm jista' jkun tarif u nħeġġu ħalli l-poplu tagħna jibqa' iktar konxju ta' din is-sitwazzjoni u ta' din il-ħaġa ħalli jgħin kemm jista' mhux hekk.
Għalhekk, grazzi għandna Veder Fella, ix-xogħol qed tagħmlu intom huwa xogħol kbir ħafna u xogħol li nittama' dejjem ikun iktar apprezzat mill-pija tal-Maltin. Dr. Kassar, nerġa' ndur fuqek, jiġifieri. Hawn għajnu niet ukoll minn diversi hawn Malta, jiġifieri vera li jkollok ċertu biżgħat fost in-nies u jkollok ċerti nies li ma jkunux akkoljenti ma u ħafna nies li huma akkoljenti
jiġifieri. Barra Father Vella u l-Immigrants Commission li għandu xogħol eċċezzjonali hemm ħafna organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-kamp. Però sfortunatament min jibża jevalwa l-biża tiegħu bat wieħed li jsir minn bniedem barrani u jgħid alright mela kelli raġun nibża jien.
Kemm tgħinkom u kemm tfixkilkom il-medja?
Domanda interessanti. Ġeneralment nista' ngħidlek li jiddependi fuq li jiġi rrapportat, jiddependi fuq kif nitkellmu. Ovvjament, per eżempju, palissa qed naraw nista' ngħidlek il-biża tinħass fil-Maltin, però meta jaraw in-numri ta' nies li waslu l-Ewropa. Jiġifieri il-biża mhix
xejja.
L-irregular boat arrivals mhumiex qed jaslu hawn, jiġifieri aħna meta nitkellmu fuq 300,000 li waslu l-Italja u l-Greċja. Però dak li jkun, dak li jħoss il-biża, jgħidlek it's a matter of time.
Meta jiġu hawn.
Meta jiġu hawn. U dik is-sens ta' biża tibda anke tiddetta l-attitudni tiegħu jew tagħha fil-konfront ta' barranin. Qegħdin ġaw.
U anki sfortunatament fuq il-medja soċjali kemm darba kien hemm filmati li ma kinux veri. Iġi filmat, li daw jamlu l-ek filmat, il-ek taġliet li l-emigranti fi Berlin, per eżempju, attakkaw
il-Malta ġratu kol.
Tekunu, imma ikunu jamlu fuq il-Facebook, il-Maltin jarawom, jixxerjawom.
Kemm anka
ħafna. Minna li ċekjawom.
Kemm ħafna anka fatti li ma ġewx rapportati, so. Kemm ħafna minna, jinnam l-appell wieħed biss li minn kull min qed jisma' fuq tal-medja biex ikunu jafu li dak li jgħidu huma għandhom effett kbir fuq il-poplu. Hekk biss.
Għandhom responsabilità.
Għandhom responsabilità. Min issa ngħid jien u mhux qed jagħmlu xogħolhom tajjeb jew ħażin, ngħidilhom biss li għandhom jaġixxu b'responsabilità għax għandhom effett kbir fuq il-poplu.
Forsi jekk biex nispiċċaw biha paragun ma' medja oħra, l-medja tagħna. Evolviet, per eżempju, l-kelma klandestini ma dekx
is-siba. U hemm min verament jaf dan is-suġġett huwa.
U jekk taqrin ftilu qrajt studju li sar fuq it-tabloid Ingliżi. Orribbli jiġifieri. Jiġifieri stejjer ivvintati daw riċerka serja ħafna li saret minn akademiċi. mill-Skozja u daw intervistaw ħafna ġurnalisti u jgħidu l-ek li għamita t-tab l-istoria jgħil kunem news editor jgħidu l-ek li għadu mx interessanti nispajsi għawa jifri izjidu għaffariet li mux vera u l-headings li jġibu l-tabloids ingliżi b-mod partikolari kien interessanti ħafna meta kienem dak li dik il-inqatel dak li l-jum Cecil DeLion fil-Rodezja inqat iktar publiċità dak minn immigranti li kienu mietu disgrazzi fl-istess żmien, jiġifieri lil-jun sabiħ kemm trid. Imma dawn nies qed nitkellmu fuq nies. Grazzi ħafna, Dottor Kassara għall-kummenti tiegħek. Jiena u Marian Lauri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u fakkurukom ukoll li dan il-programm tistgħu segwuh minn fuq il-website tagħna għall-kumdità tagħkom ukoll. Naturalment aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Program fej tibda d-diskussjoni. Mexxew il-program Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.